Budeme dneska hlavně mluvit o knížce s názvem Kámen, hora, papír, což je přesně knížka Báry Gregorové, ale budeme mluvit i o překládání z polštiny, z ruštiny a o dalších tématech. Nicméně, když máme Kámen, horu, papír jako hlavní téma, tak můžeš na úvod popsat, jak ta knížka vznikala, jestli si ji napsala spíš na jeden zátah, anebo jestli to byl dlouhý proces napsat tuhle tvojí prvotinu.
No, byl to velmi dlouhý zátah, protože knížka vznikala postupně, nejdříve teda v rámci blogu, který jsem si psala v Kyrgyzstánu, kde jsem byla vlastně mezi lety 2005-2007, tak v podstatě já jsem se tam vracela, byla jsem tam na pár měsíců, potom ještě jednou, to znamená, že během toho roku a půl vznikala jedna část knížky a potom, když jsem se tam vrátila po druhé, tak už začaly vznikat ty druhé dvě roviny, které měly vlastně doplnit tu jednu, aby z toho teda byl nějaký koncept. Potom ještě, když jsem se vrátila do Čech, tak potom jsem to vlastně nechala uležet, ten text, a ještě se nad ním pracovalo tady, takže...
Ten blog najdete na adrese komsomol.bloguje.cz, stále tam visí, najdete tam i spoustu fotek, tak aby z toho pro někoho, kdo je třeba teď na internetu a na adresu, se podívá a nevzniknul dojem, že jde o třeba nějaké cestovatelské zápisy, což Kámen, hora, papír není, tak jak bys to žánrově zařadila, tohle vlastní knihu?
No, to je těžký, protože žánrově určitě je to proza, že jo, ale žánrově zařadit román, to je i není, no. Je to vlastně díky tomu blogu, je to taková jako rozvolněná forma, určitě je to experiment, který nevím, jestli do jaký míry by se to prostě dalo nazvat tím románem. Asi próza.
Mm-hmm. Bereš hrdinku Ninu jako svoje alter ego?
Tak to je otázka, na kterou jsem mohla očekávat.
A proto máš jistě připravenou odpověď, briskní?
No, ano i ne. Všechny příběhy, co jsou na tom blogu, se staly, ale potom jsem se nechala vlastně trošku unést a začala jsem se tam trošku vymýšlet, takže pak mi kamarádi psali, jo, ty jsi ztratila mobil, já ti nemůžu psát SMSky. Já jsem mobil nestratila, nikam do kanálu mi nespad, takže jako jsou tam věci, které nejsou úplně pravdivý, ale velká část toho se stala.
Kolika jazyky se domluvíš?
No, domluvím se rusky, polsky, česky samozřejmě, asi určitě anglicky, možná bych něco dostala německy, španělsky a...
Tak španělština je první jazyk, který jsem v té knize přímo nezaznamenal, jinak němčina, angličtina, ruština, polština, čeština, tohle všechno tam nějakým způsobem je.
Turečtina tam je a maďarština.
A maďarština je tam s turečtinou taky, tak to jsem přehlédl. Jakým způsobem si docházela, bylo to postupně anebo koncepčně napřed právě k tomu, jakým způsobem je knížka napsaná po jazykové stránce, protože to je asi na ní úplně to nejvýraznější, že jazyková směs ze všeho toho vyjmenovaného je takovým gulášem, který provází hrdiny.
Je to určitě, já myslím, že to má ten zážitek každý, kdo je další dobu někde v zahraničí, že tím spíš, když tam nemá svý krajany, že po nějaký době začne nejen tím jazykem mluvit, což je jedině dobře, protože primárně třeba já jsem se tam jela rusky naučit pořádně, ale že v tom jazyce začne i přemýšlet a to se mu potom začne samozřejmě míchat do nějakých jeho představ o světě, takže ten guláš, o kterým tady teďka mluvíš, tak vznikal právě naprosto spontánně, není v tom žádná jako maníra nebo něco, co bych si předem vymyslela, že takhle to bude vypadat. Prostě to tak vznikalo a byl by asi velký problém ten text potom jakkoliv upravovat.
A ty se s ruštinu ještě už na základní škole neučila a přišla si k ní podrobněji až v průběhu studia na vysoké škole?
Přesně tak, my jsme byli první ročník na základce s přeučenými ruštinářkami na angličtinu, a takže vlastně rusky jsem se začala učit až v rámci povinných seminářů na polštině.
Z čehož si snadno spočítáme, že jsi ročník 1980.
Přesně tak.
Mně se tahle etapa přeučených ruštinářek taky týká. Poznamenalo to nějak tvůj vztah k ruštině?
Právě že vůbec a mám pocit, že my jsme naštěstí ještě ta generace, nebo už ještě ta generace, která právě tím není ovlivněná, že k Rusku nemá negativní vztah. Tím spíš, že kolem mě je spousta kamarádů a lidí, kteří se zajímají o Polsko, o Rusko, vůbec o východ jako takový. Že mi přijde, že zvlášť teda slavisti, že to je taková trošku nemoc, ten cestování na východ a vůbec zájem o to. A je to jedině dobře, protože přeci jenom máme ke slovanským zemím blíž, než třeba mentalitu, myslím, než k Francii nebo k Americe.
O nemoci cestování na východ, o knížce Kámen, hora, papír, o překládání a o spoustě dalších témat budeme mluvit v následujících blocích dnešního rozhovoru v odpolední session. Pokud chcete, klidně pošlete otázku našemu dnešnímu hostovi. ICQ číslo a nickname jsou veskrze známé věci. Za vaše dotazy budu jedině rád.
244 238 260 ICQ
Radia
Wave.
Teď bychom, protože jsme mluvili o tom, že knížka je napsaná docela experimentální jazykovou míchanicí a z nejrůznějších složek, mohli to trošku přiblížit na nějakém konkrétním příkladě. Můžeš říct, co to je třeba brudný počong?
No, špinavý vlak.
A kdo to je, nebo co to je kolduňa?
Kolduňa je čarodejnice.
Uhum. A bělomortka?
Bělomortka, no bělomorku každý skoro, teda každý trošku starší generace zná, a jinak je to cigáro, že jo, za 2,50 nebo za 3 ruble. Je to od bělohnojka, tam je taky, myslím, jednou, bělomortka, protože morda je jako huba, takže od toho je to hra slov, nebo vlastně nový slovo jsem z toho vytvořil.
Člověk tak často v té knize čte různé rýmy a literaci a jazykové schody, až si třeba říká, proč ses nedala na poezii. Proč je to v rámci prozaického žánru, když je tam tolik rýmu, tolik rytmu a tolik vlastně toho puzení k poezii?
No, já jsem poezii dřív psala hodně, nebo tak...
A vyšlo něco z toho?
Nevyšlo, ale možná teďka vyjde, protože jeden vydavatel mi nabídl, že to chce vydat, ale jako to je zatím, já o tom nechci moc mluvit. A proč ne poezii? Protože si myslím, že by to téma, který jsem chtěla dát do té knížky, bylo nezdělitelný poezií. Tak aspoň takhle je to vlastně jakoby ústupek tomu trošku.
Já jsem tě úvodem představil jako spisovatelku a překladatelku. Před nějakým půl rokem bychom tě ještě představovali hlavně jako překladatelku. Dost se ví o tvých překladech Doroty Maslovské, protože to byla vždycky svého druhu literární událost. Můžeš říct, co dalšího si překládala, ať už z ruštiny nebo z polštiny?
Tak kromě Doroty jsem překládala knihu Mikoje Ožinského, což je vlastně taky vrstevník, který teďka se svým debutem Rise Fibr vyhrál nebo dostal cenu Koštělských. Potom ještě z vrstevníků teď má vyjít příští rok v nakladatelství Havran kniha Vojtěcha Kučoka Gnůj, česky se bude jmenovat Smrad nejspíš. Tak to je vlastně taky, tomu je 35, takže vlastně de facto taky vrstevník. Potom knihu...
Nějakého Sorokina?
Sorokina, ale do antologie povídek, ne celou knížku. Přestože by mě to lákalo, i tím spíš, že on je taky velký experimentátor, ale uvidíme. No. Zatím tady vyšlo od něj docela hodně knížek, uvidíme, jestli vydavatelé projeví zájem o další. Ještě by mě hodně lákal třeba Sáša Sokolov, což je taky...
A byla to v těch vyjmenovaných případech většinou otázka tvého vlastního výběru, nejenom proto, že jsou to vrstevníci a že to je současná literatura, ale zajímá mě, do jaké míry si vybíráš ty autory sama a do jaké míry třeba je to záležitost ediční politiky, nakladatelství nebo tak?
No, já asi mám to štěstí, že si můžu vybírat, nebo že to tak vždycky vyjde hezky, že třeba něco přeložím časopisecky nebo na e-literaturu, na server, kde nebo kam píšu o polské literatuře a že potom ti vydavatelé třeba sami píšou a není jich zase tady tolik v Čechách, aby to byl takový problém se potom s někým domluvit a je dobře, že o tu polskou literaturu je zájem. Moc mě to těší. Myslím, že to před pár lety tady nebylo. Hlavně teda o současnou. Samozřejmě vycházejí knihy Gombroviče a já nevím, teďka vyšel třeba z Herbert, protože v rámci výročí velkého rok Herberta se slaví v rámci, nebo Polský institut taky, vlastně v rámci tohoto vyšla ta knížka. Ale tak jsem ráda, že vlastně mají zájem o tu současnou literaturu, protože mi přijde, že v Polsku se toho děje o hodně víc, a to nejenom proto, že je čtyřikrát větší než Česká republika. Takže ta mladá literatura tam jako o hodně víc je progresivní.
A cítíš z těch vyjmenovaných autorů nebo u někoho dalšího nějaký přímý vliv na tu svoji vlastní tvorbu? Že by se někoho překládala a zajímala tě jeho práce s jazykem nebo nějaký formální postup, případně i téma, a převzala to nebo to nějak rozvinula ve své vlastní knížce?
Tak teďka budu mluvit proti sobě. No, tak určitě je to ta Dorota, no, protože je, její tvorba je natolik asi, myslím, že osloví kohokoliv, že je hrozně jakoby...
Expresivní?
Expresivní taky, ale určitě ovlivní, no, určitě. Ale neřekla bych, že to byl ten zásadní moment. Já už jsem to téma měla v hlavě docela dlouho. Teď si nepamatuju, jestli to bylo před Červenou a Bílou nebo po, to už je dávno, ale tak asi ona, no.
Hlavní hrdinka knihy píše o tom, že překládá v tom asijském městě, ve kterém se nachází. Tam nešlo o překlad Doroty Maslovské, že by byla inspirace přímo až takhle vnesená.
Ne, tam jsem překládala povídky Lidie a Mejko, které ještě nevyšly, které mají být taky příští rok, až se to celý posunulo, a nebo možná maximálně úryvky, ale...
Mm-hmm. Ty ses na tom zmiňovaném serveru iliteratura.cz dokonce ohrazovala proti recenzi, která tvrdila, že texty Doroty Maslovské vylepšuješ, že ten český překlad je vlastně lepší než polský originál a že to tedy vlastně přestává být kvalitní překlad, protože je to zlepšující přebásnění. Tak mě napadlo, jestli ses třeba nedala na vlastní knihu právě proto, že vlastně si tady začala překračovat určité hranice.
To je, já zrovna v rámci tohohle textu jsem vlastně ráda, že vznikl, že ho Martina Bořilová napsala, že jsem vlastně měla ještě jednou jsem si to celý jako promyslela, říkala jsem si, jestli na to překladatel má právo, do jaké míry vlastně má právo překračovat tu normu, teda normu v uvozovkách, protože co je norma Jiří Levý, který vlastně tvrdí,
doajen českého překladu.
Ano, který tvrdí, že buď máme tady překlad doslovný, anebo překlad umělecký. A to je právě to, že překlad umělecký to většinou teda používáme při poezii, nebo poezii ani doslovně překládat nelze. A já si v rámci druhé knížky Dorotiny myslím, že právě jinak než přebásnit nelze. Proto jsem si dovolila tohle, co jsem si dovolila.
Teďka bych rád načrtnul nějaké souvislosti s Čechy, ať už kteří jsou generačně stejně založení jako ty, anebo ne. Objevil se třeba článek, který vás tak jako souhrně nazval generací útěkářů. Šlo o tebe, Petru Hůlovou a Honzu Malindu, kteří jste se ostatně všichni tři postupně objevili tady na Radio Wave na rozhovor. Cítíš se být součástí nějaké takové generace?
No to je, já myslím, že po debitu je o tom hrozně, hrozně složitý mluvit a nějak jsem o tom moc nepřemýšlela. Tu recenzi jsem četla trošku, na jednu stranu mě překvapilo, že vlastně tři rozdílné texty recenzentka háže do jednoho pytle nebo do jedné recenze, pak ona to tam nějak na začátku odvolňuje, že neměla čas a proto teda si takoby vyřizuje účty takhle naraz, tři v jednom. Ale necítím se nějak jako v rámci generace. Myslím si, že všechno, jedno, co máme společné, je to, že jsme delší dobu byli někde v zahraničí a samozřejmě tak člověk, který mění prostředí, mění velmi rychle realitu a vžívá se do mentality toho národa, kde se právě nachází, tak i má nějaký pohnutky třeba psát, pokud teda to v něm sídlí, třeba v Čechách, nebo v Čechách bych asi takovouhle knihu vůbec nenapsala teda.
Je to takové zbystření smyslu, když se člověk ocitne na cestách?
Určitě, určitě. Člověk, myslím, že se vám může otevřít úplně jiné vnímání, úplně vlastně v sobě objevíte druhý já a pak se sem vrátíte a najednou je všechno ve starých kolejích. Třeba trošku jinde, ale to vlastně svědčí o tom, že já po té, co jsem přijela, tak jsem na blok nedala snad ani jeden úryvek. Ty tam opravdu dávám jenom fotky, aby mi ho nezavřeli. Čekám, jestli se to ještě někdy obnoví nebo ne.
A v čem bych s Lucí Česálkovou, což je autorka toho zmiňovaného článku v Literárních novinách, ostatně pokud posloucháte Radio Wave na webu, tak článek je k nalezení na webu Literárních novin a můžete si ho přečíst, když tady o něm tak mluvíme. Tak v čem bych s ní souhlasil, je to, že českou literaturu poslední doby hodně přitahují dálky. Ať už je to Markéta Pilátová a Brazílie, nebo Jan Malinda a Spojené státy, anebo ty a Petra Hůlová a Martin Ryšavý a další lidé, kteří jsou zase obráceni a na východ. Je to dané právě tím cestováním, anebo tím, že jako v Česku není téma pro literáta?
No, já asi nejsem úplně kompetentní, abych na tuhle otázku odpověděla. Já třeba teďka už vím, co chci psát dál a vlastně ještě pořádně nevím, kam to zasadit. A myslím si, že čistě teoreticky by se to v Čechách mohlo odehrávat, ale ono to možná bude mnohem zajímavější, když se to bude odehrávat třeba tady v Evropě, v Polsku nebo v Německu nebo někde jinde trošku. Nevím.
A i v případě knížky Kámen, hora, papír to probíhalo tak, že jsi měla nějakou centrální zápletku nebo nějaký základní nápad a na ten si potom vrstvila jak ten jazyk, o kterém jsme mluvili, tak třeba i střídající se vypravěčské perspektivy, protože to je taky potřeba říct, že je to dělené v různých perspektivách, ostatně kniha je nasázená i různým fontem podle toho, kdo zrovna má slovo a já jsem tu knihu četl třeba tak, že jsem prvních 50 možná i víc stránek, vlastně nejvíc přemýšlel nad tím, kolik tam těch vypravěčů vlastně je, jestli mi ještě nějaký nepřibyde a vlastně jsem tak furt pořád uspořádával perspektivu, díky níž se na ten příběh dívám a z tohohle důvodu to pro mě bylo zajímavé, možná nakonec víc než ten příběh, když jsem ho začal skutečně rozklíčovat.
No, já jsem tu knížku psala především s tím, že může jít i o návaznost povídkovou, to znamená, když vás opravdu jedna rovina nebude bavit, to záhy zjistíte, že se střídá pravidelně, že se střídají ty tři pohledy nebo ty tři reality, tak prostě jednu přeskočíte, budete třeba ochuzení trošku o závěr, protože tam se všechny tři roviny slívají, ale v podstatě dá se to tak číst. Takže je to trošku jako knížka Vyber si vlastní dobrodružství. Ale já myslím, že stojí za to se zatím prokousat od začátku do konce. No.
A mohla si napsat takový ten gamebook, se tomu říká, ne? Jak vždycky vybereš možnost a pokračuješ.
Jdeš na stránku 37. Tak. No, to už by byl, myslím, ještě s tím jazykem dost velký zmatek. Teda.
V té knize je zmínka v závěru nebo v poděkování o Viktoru Cojovi, tak bychom si teď mohli zahrát jeho kapelu Kino. Co ty na to? Co jinak posloucháš za muziku?
No, v MP3 je to zvláštní, ale když jsem byla v Kyrgyzstánu, tak jsem poslouchala výhradně českou. Ono je to vlastně asi logický. A když jsem tady, tak poslouchám výhradně ruskou, takže tam mám Pjatnicu, Zemfíru, co je hodně i solo, i Kino. Já
zatímco zněl Viktor Coj s kapelou a potom taky Fleet Foxes a jejich White Water hymna, tak přišel jeden ICQ vzkaz, který přece jenom dnešního hosta Báru Gregorovou usvědčuje z toho, že je útěkářka a tak trochu. Nicméně v posledním mluveném bloku dnešní odpolední session spíš jiné téma. Vzhledem k tomu, že si sama recenzovala překlady nebo jiné autory a působíš na e-literatuře vlastně jako literární publicistka, tak jak sama sleduješ to, co vychází o tvé knížce a jaké jsou recenze?
No, tak já nevím, kolik vyšlo recenzí, možná 5-6, teď jsem, jako nepočítala jsem to od toho června, co vyšlo. V podstatě mě velmi překvapilo, že jsou veskrze pozitivní, jsem ráda, že jsou možná kritici schovývaví, protože mám pocit poslední dobou, že z kritiku především české literatury, že vlastně oni vytvářejí tady takový prostor, že současná česká literatura nebo nejmladší česká literatura neexistuje vlastně, že nejsou autoři, kteří by byli něčím zajímaví nebo nějak jako tu literaturu naši posouvali dál. Já musím říct, že jsem toho, z toho dojmu, nebo původně jsem ten dojem taky měla až do nedávna, naštěstí čtu poslední dobou dost zajímavých nejen debitů teda, takže mám pocit, že tady přece jenom něco jako současná mladá česká proza existuje, z čehož mám radost.
Neotupí to hrany tvojí kritiky, když se sama přidáš na stranu autorů, nejenom aktivních překladatelů, ale teď i aktivních spisovatelů té nejmladší české literatury?
No, musím říct, že je to těžký psát recenze, čím dál tím míň jich píšu, tím spíš i, že na to mám méně času, protože překládám a učím ještě v jazykovce, takže jako síly ubejvají a radši je prostě věnuju do těch překladů. A už si velmi vybírám teda na co napsat recenzi, spíš třeba na polskou, ruskou literaturu. Přeci jenom nemůžu být osočena z toho, že si s někým vyřizuju účty nebo že něco nějak vnímám. Je to bohužel tak, že Čechy jsou malí, kritiku je tady pár a většinou se mezi sebou znají, takže...
Co se hlavně objevovalo v recenzích na Dorotu Maslovskou, bylo to, že je to literatura, která v Česku nemá obdoby a nemá srovnání. Je něco, nějaký další autor, kterého by si přinesla z toho polského a ruského kontextu, o kterém by si řekla totéž, že by se tady měl překládat právě proto, že tady nemá obdobu a že by bylo k věci, kdybychom se podívali na jiného autora třeba jenom spoza jedních hranic, který píše něco úplně jiného.
To teď bych musela trošku přemýšlet, ale tak z polské literatury tam je to většinou dáno tématy, takže teď jsem dočítám třeba knížku Sylvie Chutník, což je mladá autorka, asi myslím o rok starší než já, která píše, je to povídková knížka a třeba v jedné povídce je prostě, je to povídka o stárnoucí paní, která se vlastně srovnává nejenom teda s tím svým stářím, ale je to psaný velmi zajímavým jazykem a hlavně je tam tematika války a židů, což třeba u nás prostě není. A myslím si, že ta knížka by určitě stála za to přeložit. Je otázka, kdo z vydavatelů by to chtěl vydat, ale tak to je prostě zatím ve hvězdách všechno.
Popíchneme vydavatele a tím skončíme vlastně dnešní rozhovor v odpolední session. Baro, díky za to, že jsi přijala pozvání sem do studia Radio Wave a ať se ti daří.
Já děkuju.
Ahoj.